Na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Oče, Ty máš slova večného života a v Tvojom slove si nám zanechal množstvo odkazov, ako ťa poslúchať a plniť Tvoju voľu. Prosíme ťa v mene Ježiš o viacej Tvojho ducha a viac sily pre plnenie všetkého, k čomu si nás povolal. Amen. Nedávno sme preberali zvod charizmatizmu a na poslednej kázni som rozoberal zvod ekumenizmu. Dnes som mal pokračovať v téme ekumenizmu, ale vo svete sa odohrali nejaké udalosti okolo charizmatizmu, ekumenizmu a katolicizmu. Všimnime si sami izmus na konci. Tí kresťania, ktorí nejako pracujú pre pána a nejakým spôsobom slúžia pánovi v pánovej cirkvi, boli týmito udalosťami zaskočení. Aj mňa tieto udalosti veľmi zaskočili, pretože som nečakal, ani ostatní nečakali takýto rýchly priebeh odpadu tých, ktorí si v charizmatizme hovoria kresťania. Tí, ktorí ešte nevedia, o čo sa jedná, tak pripojím ku kázni na web linky a video a PDF súvor na preštudovanie toho, čo sa odohralo. Vy ste mali možnosť to vidieť a čítať. Takmer každá novozákonná kniha Biblie má v sebe proroctva o posledných časoch. Keď tieto udalosti premeriame biblickými proroctvami na posledné časy, zistíme, že doba veľkého odpadu prišla veľmi rýchlo. K druhému príchodu pána sa ešte musia odohrať nejaké udalosti. No keď vidíme, ako má táto doba rýchly priebeh, tak ešte tie proroctva, čo sa majú vyplniť, môžu sa zomlieť, ani sa nenazdáme, a pánov príchod môže byť pre mnohých, či už kresťanov, či nekresťanov, ako blesk z jasného neba. Keď príde pán, nájde svojich sluhov pripravených a v očakávaní a v práci a v službe. Dnes nejdeme rozoberať žiadne proroctva o posledných časoch, len naznačím, čo sa vo svete deje. Keďže doba je veľmi rýchla, idem kázať tvrdšie, aby to nás kresťanov mohlo pohnúť k horlivejšej práci pre pána, aby sme mohli na túto poslednú dobu vyvinúť veľmi veľké úsilie pri šírení evanjelia a pri práci pre pána a jeho cirkev. Keď nastane vo svete nejaká povodeň, zemetrasenie, tsunami alebo iná nečakaná katastrofa, vlády štátov sa rýchlo zídu na rokovaniach, ako túto krízovú situáciu riešiť, ako poslať na miesto nešťastia najlepších záchranárov, zmobilizovať armádu k pomoci a rôznu silnú i dobrú techniku k odstraňovaniu následkov katastrofy. A čo kresťania, keď vidia, čo sa deje, dokážu sa zmobilizovať? V skutočnosti je tak málo opravdivých kresťanov, ktorí slúžia a ochotne dávajú pre pána, čo mu patrí. Je veľký odpad v mnohých zboroch. Keď už nie je v ekumenizme alebo v charizmatizme, tak už len v tom, že zbory nič nerobia na poli evangelizácie. Podľa iných udalostí vo svete zasa vidíme, ako sa pretláčujú do zákonov potraty, eutanázia, homosexualita, feminizmus a tak ďalej. Za vzory nám noviny podsúvajú celebrity, ktorých verejné správanie je na úrovni prostitútiek. V televíziách bežia sexuálne scény a demoralizujúce seriály v dennom čase, keď sedia pri televízii deti. Ľuďom sa pretlačuje život na obrovské dlžoby, mladí ľudia majú všetky vymoženosti doby hneď, zatiaľ čo predošlé generácie šetrili či už na chladničku, či práčku, či auto dlhé roky. Počítačové hry sú robené, aby starý človek niekoho zabíjal, takže ak niekomu prepne, tak je mu potom jedno, či zabíja v počítačovej hre alebo v skutočnosti. U nás v práci hučí počas celej pracovnej zmeny rádio, najviac Express, kde sú nám mozgy vymývané niekoľkokrát opakovanými pesničkami, ktorých melódie sa do mysle tak votrú, že si ich potom človek pospevuje a popiskuje. A čo je na tom konkrétnom rádiu najhoršie, a nie len na tomto rádiu, ale aj na hudobných televíznych kanáloch, že v nich sa cez pesničky vzdáva sláva, úcta a chvála priamo aj nepriamo diablovi. Či cez priame texty piesni a videoklipy, alebo do textov zakodujú nepriamo úctu, slávu a chválu diablovi, alebo do videoklipov dajú rôzne satanské symboly, znaky, znamenia. A tak neveriaci človek je priamo aj nepriamo oddávaný všetkými možnými spôsobmi pod moc a nadvládu satana. A nie len kresťania, nekresťania, ale aj kresťania sa stanú takto duchovne tupými a nevnímavými na Božieho ducha. Ak sa zvestuje evanjelium, ľudia len myknú plecom, alebo sa vám vysmejú, alebo vami pohrdnú, pretože ich duša je zasvecovaná dennodenne a priťahovaná rôznymi spôsobmi diablovi. A tak ak kazatelia volajú kresťanov k posveteniu, práci a službe a dávaní pre pána, kresťania sú voči týmto volaniam ľahostajní, nevšímaví a pustia to jedným uchom dnu, druhým von, alebo nájdu veľa výhovoriek. Kde je koho poklad, tam je jeho srdce. Ak je niekoho srdce pre pánovi, je ochotný pri pánovi, je ochotný slúžiť pánovi, pracovať pre ňoho, dávať čo mu patrí, nie len po stránke duchovnej, ale aj finančnej, aby pánovo dielo a šírenie evanjelia mohlo napredovať. Mnohé zbory zanikajú alebo sa spolčujú v ekumene s katolíkmi, pretože nikomu nevonia práca pre pána, nikto sa nechce angažovať na záchrane duši. A práve záchrana stratených duší je jeden z hlavných dôvodov, prečo Boh povolal tých, ktorých zachránil krvou Ježiša Krista. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo existujú zbory. V tejto kázni si pomôžem z knižky Petra Mastersa. Máme nejakú stratégiu pre zdravie a rast cirkvi, to je názov, vydavateľstvo Ordo Salutis NKZ Bratislava, kde autor pastor londýnskeho zboru Metropolitan Tabernacle rozoberá Pavlovú 10-bodovú stratégiu. Túto knihu odporúčam všetkým, ktorí chcú vo svojich zboroch mať zdravý a správny biblický rast. Ide tu o napodobňovanie apoštola Pavla, ktorý mal od Boha stratégiu a program a samotný Pavol vyzýval, aby ho v tomto nasledovali. 2. Timoteja 3.10 hovorí, ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť. A 14. verš, ale ty zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si sa presvedčil, vediac, od koho si sa naučil. Kde slovo úmysel, grécky protézis, znamená schéma, plán, ašpirácia, ktorá je jasne oznámená, vystavená či ukázaná. Pavol túto schému prijal od Boha a ako múdry stavbyvedúci ju ukazoval mladším členom svojho kolektívu, podobne ako by remeselník zdieľaval svojich učňov alebo generál prezentoval plán bitky svojim priamým podriadeným. Pánová cirkev by iný vzor služby a práce nemala prijať, alebo vymýšľať rôzne aktivity pre pána by nemala. Dnes si preberieme stratégiu číslo 4, 6 a 8. Čiže budeme hovoriť o pracujúcej cirkvi. Autor píše v tejto knihe, ako redaktor jedného amerického kresťanského časopisu sa podujal, že strávi jeden týždeň v londýnskom zbore. To, čo tam našiel, neočakával. Priestory v suteréne budovy sa nepretržite hemžili aktivitou. Na jednom mieste sa stretli skupinky, ktoré navštevovali chorých ľudí z miestnej štvrte. Inde zasa modlitebné stretnutia. V ďalších miestnostiach bežalo školské vyučovanie pre chudobné deti. Učitelia nedeľnej besiedky mali svoje porady a nad to všetko prebiehala hromada ďalších činností. Tento redaktor chcel vyzdvihnúť prácu kazateľa, no zároveň našiel pracujúcu cirkev. V dnešnej dobe síce ľudia prídu na zhromaždenia, ale takmer vo všetkých zboroch vidím situáciu ako v rímskokatolíckej cirkvi. Katolíci prídu v nedeľu na omšu, odsedia si. A najviac ich poteší veta na konci omše, ktorú kňaz zahlási, idte v mene Božom. Tým pre drvivú väčšinu katolíkov skončila povinnosť nedeľnej omše. Pre svojho Boha majú vyhradenú jednu hodinu za týždeň a potom už idú len tam, za tým, kde im patrí srdce. A čo kresťania, pánov príchod je veľmi blízko. Zatiaľ, čo nedelní katolíci síce nevedia, čomu veria, nevedia, o čom bola kázeň a chodenie v nedeľu do kostola berú ako časť folklóru, lebo nedeľu bez omše si nevedia predstaviť, pre niektorých kresťanov je nedeľa hotovou katastrofou. Pre tých, ktorí práve uverili evanjeliu, pre kresťanov prichádzajú počiatočné šoky. Najprv si človek myslí, že mu stačí len veriť a bude spasený. Potom počuje, že treba chodiť na zhromaždenia, pretože samotný kresťan netvorí cirkev. Kristova cirkev je spoločenstvo, nie samotárstvo. A potom príde ďalšie prekvapenie, keď chodí na zhromaždenia, že treba slúžiť v zbore, kde sa nachádza, alebo že je ako kresťan Bohom poslaný šíriť evanjelium. To sú také všetky prekvapenia, ale obrátený človek má Pánovho ducha, takže Pánov duch v ňom spôsobuje, že poslúcha, k čomu je povolaný. Čiže nakreslíme telo. Hlavou tela je Kristus. My ako kresťania sme údy Kristovho tela. Každý úd má nejakú funkciu v tele. Každý úd v tele pracuje nie pre seba, ale pre celé telo. Údy v tele sú tak na sebe závislé, že keď odrežete ruku alebo vyberiete oko, tak celé telo trpí a musia tú funkciu, ktorú vykonával amputovaný úd, nahradiť iné údy. V našom tele máme všetky údy živé. Ak nám úd odumrie alebo zlyhá, buď sa odstráni, alebo nahradí novým, jak sa dá. Aj v Kristovom tele sú všetky údy živé. Kristovo telo je Kristova cirkev a všetky Kristove údy sú v tele živé. Kristovo telo neobsahuje mŕtve údy. Kristovo telo neobsahuje údy, ktoré pre Kristovo telo neslúžia. Teda inak povedané, každý kresťan robí niečo, čo prispieva k dobru iných kresťanov v zbore alebo celkovej cirkvi. V službách či zbore alebo celkovo pre Pánovu cirkev o službách si povieme niekedy v blízkej budúcnosti. Ale čo tým chcem povedať? Že chodenie do zboru nie je ako chodenie, ako to v mnohých zboroch som videl, do kostola. Prísť, odísť a to je všetko. Poviem príklad. Kristovú cirkev by som porovnal k chodeniu študenta na učňovku, výjdenie z učňovky a celý život práca. Ja som študoval na strednej škole elektrotechnickej v Nižnej. Vtedy ešte fungovala Oravská televízna fabrika. Chodil som do tejto školy preto, lebo bola blízko a rodičia pracovali vo fabrike. Celé okolie pracovalo vo fabrike. Táto fabrika mala svoju učňovku a platila učňom štúdium. Na prvý pohľad sa zdá, že ja som si vybral túto učňovku, ale opak je pravdou, oni si vybrali mňa. Oni si ma vybrali spomedzi mnohých uchádzačov a zaplatili mi štúdium, aby som po vyučení v budúcnosti pre nich pracoval. Učňovka nebola o tom, že som celé 4 roky presedel v školských laviciach a študoval knihy a počúval teórie o elektrotechnike. Učňovka je o tom, že sa týždeň učí a týždeň praktizuje, teda učí sa pracovať, ako vo fabrike sa bude pracovať. Aj Kristus mal učeníkov, čiže učňov, nie teoretikov. Poslaním učeníkov je činiť ďalších kresťanov učeníkov. Čiže pokračujem v tom o škole. V prvom ročníku sme neboli učení len teóriám. Prvý ročník na praxi sme sa naučili rozpoznávať elektrotechnické súčiastky, spajkovať ich. Ďalší ročník sme okrem iných vecí zostrojili si zosilňovač. V treťom ročníku sme okrem iných vecí zostrojili si rádio. Vo štvrtom ročníku sme okrem iných vecí zostrojili si čierno-bielý televízor a učili sa opravovať iné televízory. Vtedy to bolo jednoduchšie, lebo boli televízory na moduloch. Teraz je jeden modul a na ňom to všetko závisí. Ale to nebolo všetko. Pomedzi sme to sme chodili na prax do Oravskej televíznej fabriky, aby sme videli a vedeli, ako vyzerá výroba televízorov a tam vo výrobnej linke boli súčasťou výrobného procesu televízorov. Čiže teória a prax išla jedna vedľa druhej. Ako by to vyzeralo, keby sme sa 4 roky učili len teóriu a boli nabití vedomosťami a potom by nás zamestnali rovno za výrobnú linku spajkovať, opravovať alebo skladať televízory. Fabrika napriek tomu, že sme prvé 4 roky neprinášali žiaden osoch pre nich, iba im ničili materiál, ona nám za to dokonca dávala aj vreckové, čiže prenesené do kresťanstva, dostávali sme odmeny za to. Keď to dáme do súvislosti so šírením evanjelia, tak začiatočník môže v nevedomosti spraviť tiež mnohé chyby pri šírení evanjelia, ale napriek tomu dostáva odmeny za to, že šíri evanjelium. Chyby nás nesmú odrádzať od šírenia evanjelia, ale posúvať ďalej a učiť sa máme na vlastných chybách a chybách druhých. Ku tejto fabrike už len podotnem, že pod zlým vedením zanedlho skrachovala a z práce v budúcej firme nebolo nič. Alebo keď si to pomeriame, keď sa chceme v dnešnej dobe zamestnať. Nezáleží od toho, kto sa chce vo firme zamestnať, ale od toho, koho si šéf vyberie ako zamestnanca. Rimanom 9.16 hovorí, tak tedy nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva. Je to Boh, ktorý sa nad nami zmiloval a povolal nás a zamestnal nás do práce vo svojej vinici. A teraz položím otázku. Ten, koho povolá a zamestná zamestnávateľ, čo sa mu stane, ak z malicherných dôvodov nechodí do práce? Čo sa mu stane, ak príde do práce, ale nič za 8 hodín nespraví? Koľko dní si môže takto zamestnanec dovoliť nepracovať bez toho, aby to šéfa neomrzelo? Pozemskú prácu berieme poctivo, lebo nám a našej rodine zabezpečujú obživu na nasledujúci mesiac. Ale poďme ku kresťanstvu. Všetky udalosti ukazujú, že Pánov príchod je veľmi blízko. Mnoho kresťanov sa správa tak, ako keby tu na zemi mali žiť večne a v nebi iba jeden mesiac. Žijú ako ľudia tohoto sveta, nie ako Boží vyvolení, ktorých si Pán povolal do práce vo svojej vinici. Kde je ich poklad, tam je ich srdce. Mňa si Pán povolal v 36 rokoch a pravdepodobne ma čaká práca vo vinici v najväčšej páľave slnka a najúmornejšia práca. Nie, že by som závidel tým, ktorých si Pán povoláva niekoľko týždňov či mesiacov pred smrťou do vinice, ale chcem poukázať na to, že telesne mladý kresťan je ten, ktorý má znášať bremeno a páľavu dňa. Pre človeka, ktorý sa práve dozvedel a uveril tomu, že existuje Boh, že existuje večný život, že sme všetci hriešni, že Boh poslal na svet svojho syna, aby jedinou obeťou zvíťazil nad hriechom a že k Bohu do večného života sa dostanú len čistí, svätí a spravodliví ľudia a že táto čistota, svätosť a spravodlivosť sa dá získať jedine vierou v obeť a dielo Ježiša Krista, tak pre takéhoto je chodenie do zboru ako chodenie na učňovku, kde zároveň sa učí teóriu a praxuje, či už šírenie evanjelia, či v službe zboru, pre zbor a cirkev. Hovorím teraz o kresťanovi, ktorý nepozná základy viery a potrebuje byť nimi vyučený. Tento kresťan primerane svojmu vedomiu šíri evanjelium a slúži cirkvi a pre cirkev. Ja ako bývalý rímskokatolík som už z katolicizmu vedel a poznal mnoho častí z písma, o Bohu a o Ježišovi Kristovi. Keď som uveril, moja situácia bola asi ako učňa v 4. triede, kde už mnohým veciam som bol naučený. Aj keď klamlivým spôsobom, stačilo veľmi málo a pochopil som to pravdivým spôsobom. Čerstvo obrátený človek, ktorý o Bohu nemal ani potuchy, je ako kojenec, ktorý potrebuje byť krmený mliekom a od počiatku nemôže prijímať tuhý pokrm. V prípade katolíkov by som už obrátený, nedá sa hovoriť o kojencoch, pretože základy spásy pochopia hneď. Hebrejom 6.1.2 nám hovorí, preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a pozniesme sa dokonalosti. Nekladme znova základy o pokánie z mŕtvych skutkov a viere v Boha, učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení mŕtvych a večnom súde. Tu sme mali vymenované, čo je počiatočné učenie. Kto tomuto všetkému rozumie, ten už nie je kojenec a teda ostatné veci už pochopí rýchlejšie a jemu treba tvrdú stravu. Ďalej ten, kto je už uvedený do plnej pravdy, čiže už kto pochopil všetky biblické pravdy, Ten, ktorým už nezmietajú ľudské učenia, ktoré ho neťahajú kadejaké iné cirkvičky, alebo náspäť do rímskokatolíckej cirkvi, alebo evanjelickej cirkvi, alebo počuje nejaké novoty a tam ide za tým pastierom alebo prorokom, tak ten už nie je považovaný za kojenca, ktorým nezmietajú takéto zvody. Taký už vyšiel z učňovku a má nastúpiť do práce. To znamená, že mu srdce neťahá za katolicizmom alebo za týmito zvodmi. Už sa v práci raz za čas priučí novotám a pracuje bez toho, aby sa vracal na učňovku a tam doučil tie veci, ktoré ešte treba. A z toho všetkého vyplýva, že každý od začiatku uverenia evanjelia povolaný pracovať pre pána a jeho cirkev. Efezanom 4.15-16 hovorí. Ale žijme podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti primeranej každej časti rastie a buduje sa v láske. Podľa činnosti primeranej každej časti telo rastie. Každá časť tela má mať svoju primeranú činnosť. A tak telo rastie. Kristovo telo je duchovné. V tomto duchovnom tele pracuje každý kresťan na spoločný úžitok zboru, čiže miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou Kristovej cirkvi a tým zároveň slúži celej Kristovej cirkvi k rastu celého Kristovo tela. Takže Kristovo telo nemá mŕtve údy, ktoré neprispievajú k rastu a budovaniu Kristovo tela. V súčasnej dobe je veľmi ťažké presvedčiť nejakého kresťana k nejakej väčšej a zodpovednejšej službe v zbore. Nikto sa nechce zaväzovať k náročným úlohám. Absencia kresťanskej služby vedie časom k vzniku do seba zahľadených, duchovne nenaplnených ľudí, ktorí sú zaujatí vlastným ja, vlastnými záujmami a ktorých šťastie závisí od svetských pôžitkov pozemského života. Dnes chcem vyzdvihnúť, že Kristova cirkev je pracujúca cirkev. Keď Pavol hovorí o práci, myslí sa tým práca pre zbor a práca na poli šírenia evanjelia. Apoštol Pavol vo svojich listoch používa 4 mocné termíny, aby vytýčil, že kresťanská služba je nevyhnutná povinnosť. Prvý pojem, ktorý Pavol používa, je tu pracovanie. Tento pojem používa nie len pre kazateľov, ale pre všetkých veriacich. 1. Korinťanom 15.58 napríklad. A tak, moji bratia, milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujúci sa vždycky v diele v pánovom, vediac, že vaša práca nie je marná v pánovi. Grécke slovo preložené ako práca hovorí o ťažkej námahe. Je to silné slovo a značí, že pracovník je pod náporom bolesti. Je to Pavlov najčastejší termín, cez ktorý nás pán nevolá do miernej služby, alebo iba k tomu, čo je nám príjemné, ale ku obetavej námahe pre jeho slávu. Tí, čo chodia do zamestnania, chodia tam preto, aby pracovali častokrát namáhavo. Nechodia tam preto, aby si 8 hodín posedeli a zobrali plat. Alebo aby jeden deň mesiaci odpracovali a zobrali celý mesačný plat. Druhý výraz, ktorý Pavol používa na opísanie kresťanskej služby, je slovo zápasiť. Napríklad verš Filipanom 1.27. Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prídem a vidím vás, a či súd neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu, jednou dušou, spolu zápasiac za vieru evanjelia. Spolu zápasiac. Čiže není to práca 5% ľudí v zboroch, ako to niekde býva, alebo jedného pastora, ale je to práca všetkých spolu. Spolu zápasiac za vieru evanjelia. Ide o pojem z atletiky, ktoré nesie myšlienku húživnatosti a intenzívneho úsilia. Tretí výraz takisto pochádza zo športového prostredia a je ešte silnejší. Je to zápolenie. Alebo v našich bibliách mám pod termínom boj. 2. Timoteovi 4:7. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Myslí tým najvyšší možný výkon, ktorý je potrebný na dobehnutie posledných metrov v šprinte, alebo na vymanenie sa z paralizujúceho objatia, ktoré zasadí zápasník, odporca, a tak nastane úplný obrat v zápase. Čiže čo sa týka dnešnej doby, bojovať tak, aby sa zvrátil nepriaznivý stav. Z tohto slova má pôvod slovenské slovo agónia. Štvrtý výraz použitý apoštolom je všemožné snaženie. Druhý Korinťanom 5:9. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buďže dlejeme doma v tele, buďže sme von z domova, jemu sa ľúbili. Tento výraz nám ukazuje, že kresťania majú slúžiť s takým stupňom oddanosti, ktorý je možné dosiahnuť len tak, že budú mať celý čas na zreteli záverečný deň, kedy obdržia od Krista vence. Tieto všetky slova sa spomínajú veľakrát v Pavlových listoch a predstavujú autoritu pre koncept pracujúcej cirkvi. Kristova cirkev je tá, kde sa ľudia všemožne dobrovoľne usilujú o to, aby sa slúžilo v zbore a evanjelium šírilo. Je to tak veľa, čo treba vykonať, a pastor, alebo keď nie je pastor, tak starší v zboru, alebo keď nie sú starší v zboru, tak kresťania sa navzájom musia iniciovať a rozplameňovať a tak spolu zabezpečiť správny chod Kristovho tela. Pastor alebo starší alebo kresťania navzájom si majú vštepovať smet a záväzok k neúnavnému šíreniu evanjelia. Máme byť chtiví po záchrane duši. 1. Korinťanom 9:16. Lebo keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť, ale beda by mi bolo, keby som nezvestoval. Je našou povinnosťou zvestovať evanjelium a beda nám, ak to nerobíme. V šírení evanjelia majú byť zapojení súdržne všetci kresťania v zbore. Ide hlavne o ústne osobné svedectvo, ktorý je najhlavnejší spôsob, ako sú ľudia privádzaní k počutiu evanjelia. Potom rozširovanie letákov, literatúry, kde sa ľudia dozvedia o odkazoch na stránkach, kde sú kázne, a tam môžu počuť radostnú zvesť. V každom zbore majú byť kresťania stále upovedomovaní o vedomí naliehavej zodpovednosti a volania. To znamená, že máme prežívať bremeno, že sme od Pána obdržali urgentnú úlohu. Na to musí zbor hľadieť ako na jednu z hlavných príčin, prečo existuje. Nie sme tu preto, aby sme mali po zhromaždení pokoj od Božích vecí do nasledujúceho zhromaždenia. Tu musím ešte podotknúť jednu dôležitú pripomienku ku dňu Pána. Keď som čítal o historických kresťanoch, ale aj o dnešných kresťanských zboroch, v dnešných kresťanských zboroch je to to isté, čo aj v histórii kresťania praktizovali. Zdravé zbory Pánov deň, čiže nedeľu, dávajú celú Pánovu a najviac, ako je to možné. Čiže nielen zúčastniť sa zhromaždení, ale aj ostatok Pánovho dňa prežiť v spoločenstve alebo pri hlásaní evanjelia. Tento deň patrí celý Pánovi. A tak kresťania v tento deň ani v histórii, ani v dnešných zdravých zboroch nechodia po oslavách, lebo tento deň najväčšia oslava patrí Pánovi. Tento deň prežívajú s Pánom a s Pánovým ľudom. Z katolicizmu som bol zvyknutý v nedeľu na rôzne oslavy chodiť, alebo som šiel na dedinský futbal, alebo som si šiel zahrať futbal, alebo na návštevy ku kamarátom známym, alebo na prechádzky do prírody, alebo som si robil už ten ostatkový deň, čo ja chcem. Kresťanskému sláveniu Pánovho dňa sa aj ja, ako bývalý katolík, ktorý som bol zvyknutý na iný štýl nedele, snažím prispôsobovať. Je to pre mňa ťažká a zdlhavá úloha, ale pomaličky to ide. Pokračujeme. Zbory vo veľkej miere stoja a padajú na tom, aký majú vzťah členovia k dobývaniu duší. V tých zboroch, čo zanikli alebo sa dali ku ekumenizmu, vidno, že tam nepoznajú evanjelium a nešírili skutočné evanjelium. V skutočnosti by sme mali strach mať predtým, aby nám Pán neodňal privilégia, ak zlyháme v svedčení. Členovia by mali sledovať vývoj v každej oblasti služieb v zbore a veľa sa modliť za konkrétnych stratených ľudí. Naše srdcia má pohýnať k tomu hlboký súcit so stratenými ľuďmi a neprestane sa máme pobádať k ľútosti nad stratenými. Pánov príchod je veľmi blízko. Šiesta Pavlova stratégia z knihy je o obetavom duchu. V zboroch máme navzájom vytvoriť atmosféru obetavého ducha. Či už ide o naše tela, či o finančné dávanie, či už nakladanie s časom a energiou, pretože kresťan si má uvedomovať, ako veľa Kristovi dlží. Rímanom 12.1. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Dnes proti obetavému duchu stojí veľký nepriateľ. Je ním komfortný životný štýl, ktorý sa stal základným ľudským právom. S kresťanom môže učiniť nerozhodnými a rozmaznanými. Kristovi máme patriť so všetkým, či už našim zdravím, či silou, prácou, či financiami, to všetko máme od Pána. Na svet sme prišli nahý a nahý odídeme. Všetko na tomto svete je Boží dar pre nás. Preto z toho všetkého máme vracať určitú časť Pánovi, jeho dielu a jeho cirkvi. Či už letáky, či knihy, či noviny, či benzín, či Biblie, či pomôcky do besiedky, to všetko stojí nejaké financie. Zbory v minulosti a dnes rastú a rozvíjajú sa, a evanjelium sa šíri vďaka modlitbe, plánom a osobnému angažovaniu sa a finančnému dávaniu. Teda finančná obetavosť potrebuje uistenie, že financie, ktoré kresťan dal, že nebudú premárnené, a zároveň dávajúceho kresťana pobáda to k modlitbe, aby jeho financie splnili svoj účel. V mnohých zboroch nie je potrebné dávať financie na údržby budov alebo na nákladné spravovanie kostolov či budov či far. Nepotrebujú finančne zabezpečovať námestia a drahé hudobné nástroje či ozvučenie. Preto sa aj financie využijú cielenejšie na šírenie evanjelia. Ja sa priznám, kázanie o financiách je pre mňa nočnou morou. Koľko neplechy a zranení vedia financie narobiť. V katolíckej cirkvi sme mali možnosť vidieť, koľké ťažko zarobené peniaze idú do veľmi finančnej náročnej údržby kamenných múrov, modiel, čiže svoch, obrazov, krížov, oltárov, kalvárií, kaplniek, a to všetko iba v dedinách, v ktorých sa nachádzame. Nie, že to ešte čo idú do spiskej diecézy a koľko peňazí do Ríma. Koľko miliónov išlo do kamenných múrov a modiel v každej dedine. Financie sú jednou veľmi silnou stránkou, ktorá ľudí v katolicizme pripravuje o záujem o katolického Boha. A zároveň ich nezaujíma ani kresťanský Boh, pretože aj tu treba financie. Len to už nik nevidí, pretože tieto financie sú použité takmer všetky na šírenie evanjelia a v súlade s biblickými princípmi. Zbory, kde majú pastorov na plný úväzok, si platia ešte aj pastora. Byť pastorom nie je to isté ako kňazom. Čo som videl pastorov v zdravých zboroch, tak tam naozaj vidno, že tie financie nie sú do nich nadarmo vložené. Ich práca pastora nie je odvedená na 100%, ale na 200%. Preto tam, kde sú pastieri, vážme si ich a podporme, a tam, kde nie sú, vložme v obetu naše tela a financie k šíreniu evanjelia. O financiách v zboroch sa má kázať hneď na začiatku, aby pánovo dielo mohlo od začiatku napredovať. Pre mňa kázať o peniazoch je veľmi ťažké. Sám by som najradšej všetko financoval zo svojho a z toho, čo vyrobím svoju prácu, ako by som mal niekoho k tomu vyzývať alebo o tom kázať. Pánov príchod je veľmi blízko a môže byť pre mnohých nečakaný. Tým viac, že je blízko, mali by sme si uvedomiť, že aj naše obrátenie nebolo zo dňa na deň, ale mesiace, roky nám trvalo, keď sme sa obrátili. Preto my tu na Orave musíme najprv siať a siať, a potom, aby sme mohli polievať a polievať. To znamená, že znova a znova bude treba ísť do tých istých dedín so zvesťou evanjelia, aby Boh mohol dávať vzrast. A keďže máme veľmi málo času na to, o to urgentnejšie by sme mali všetky možné sily a prostriedky použiť, či už pre zbor, či už na šírenie evanjelia, aby ešte mali mnohí možnosť skúmať a uveriť. V podobenstve o štyroch druhoch pôdy vidíme, že len tí, ktorí s vytrvalosťou prinášajú úrodu, tvoria štvrtú pôdu, čiže skutočných spasených. Matúš 7.21 hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, ktorý plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Matúš 21.28-31 Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu, syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal, nechce sa mi. No potom to oľutoval a išiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal, idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali, ten prvý. Ježiš im povedal, veru, hovorím vám, mýtnici a neviesti vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. V príklade na figovníku, ktorý nedával ovocie, aj keď nebol čas fík, vidíme, že pán od nás čaká ovocie stále, či sa nám chce alebo nie, či máme na to podmienky alebo nie. V podobenstve o pánovej vinici vidíme, že práca v pánovej vinici nie je prechádzka ružovou záhradou, ale povolaní sme pracovať v najväčšej páľave dňa a znášať toto bremeno ťažkej a náročnej práce. V novozákonných listoch vidíme, ako apoštoli seba samých nazývajú sluhovia. V podobenstve o sluhovi vidíme, že dobrý sluha očakáva a je stále pripravený na svojho pána. Takže otvoríme si Lukáša 12. kapitolu. I budeme čítať Lukáša 12. kapitolu. 35. až 48. verš.
Nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace. A vy podobní ľuďom, očakávajúcim svojho pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu keď príde a zaklepe hneď otvorili. Blahoslavení tí sluhovia, ktorých keď príde pán nájde bdieť. Ameň hovorím vám. Že sa opáše a usadí ich za stôl a príduc bude ich obsluhovať. A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže, keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia. Ale to vedzte, že keby vedel hospodár, v ktorú hodinu príde zlodej, bdel by a nedal by preboriť svoj dom. Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. A Peter mu povedal, Pane, či len nám hovoríš toto podobenstvo, a či aj všetkým. A pán povedal, nuž, kto tedy je to ten verný a opatrný správca, ktorého ustanoví pán nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával vymeraný pokrm? Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Ale keby povedal ten sluha vo svojom srdci, môj pán odkladá s príchodom a začal by sluhov byť aj slúžky a jesť a piť a opíjať sa. Príde pán toho sluhu v deň, ktorý sa nenazdá a v hodinu, ktorej nezná a rozpoltí ho a jeho diel položí s nevernými. A oný sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nezhotovil sa a ani neurobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. A zase ten, ktorý neznal, ale konal veci hodné bitky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vyhradávať mnoho, a komu mnoho zverili, od toho budú viacej požadovať.
Ďakujem. Pánov príchod je veľmi blízko. Ako pánovi správcovia alebo sluhovia máme na čas odovzdávať určený pokrm a pánov príchod má nás zastihnúť v práci a očakávaní. O pánovej vôli sme už mali veľa možností čítať v písme a veľa aj počuť z kázni. Preto slovami žalmistu môžeme odpovedať. Žalm 143:10. Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh, tvoj dobrý duch nech ma vedie po rovnej zemi. Alebo hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Oče, príchod tvojho syna je veľmi blízko. Preto ťa prosíme za nás a za všetkých kresťanov, aby sa dokázali v tejto dobe zmobilizovať a urobiť všetko preto, aby práca na tvojom diele bola dokončená, aby nás príchod tvojho syna našiel v pracovnom zápale v deni a túžobnom očakávaní. Amen.